Hoogganoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittii lagannaa nyaataa guyyaa 21 faarra jiran keessa fayyaan isaanii haala hamaarra akka jiru kan himame obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii isaanii fayyamus yaalarraa danqamanii akka jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtootaa beeksisan. Ajajni mana murtii hospitaala dhuunfaatti yaalamuuf kenname kun yeroo arfaffaa kan baye jedhamee jira. Dhimma kanarratti kan gaafatame manna baalangaa waliigalaa federaalaa yaada kennuurraa of qusateera Muktaar Jamaaltu gabaase.
Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa koongirasii federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin walqabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin walqabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu. Qindeessituun garee fayyaa hidhamtootaa Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin walqabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaallitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ililli Jamaal.
Soxaliyaan kan biyyaa isinidha jechuun akkasa abukaasonni bakka mana sirreessaa san Qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamtoonni mana sirreessaa san galgalaas naabilbilanii dubbannee turre. Egas boruun taadhaaf jechuun kaleessa salaasaa tuuzdee jechuudha. Guyyaa saniif ganamatti manaatti mageessinaa waliin jaaranii qaxaroo nuu kennanii kaayyee jennee egaa kaleessa ganama kan dhaqneetti gara Qaallitti sadeenne nama sibiitaanii taakimoota sadiitti kan dhaqe kaleessa guyyummaa kana toora sa'aa torbaa saddeeti caala jee yaaddu sa'aa kan baane Qaallitti irraa jechuudha laandimaarkitiin geessinanuu jaanii deemne. Ega karaa jalqabnee gara hospitaalaan dimaarki waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiikaapiyooti cufee warri makiinaan eeggota duraasiin duwwaanis turanitti dabuun dadhabamee dhaabbanne booda roggaa dheedeenyu gubbaadhaa ajajni dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko roggaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala sanii inni turre booda akka itti feenuu dandeenyeef. Akka jirmi gubbaarraa dhufe himani sanii obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e Qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuudha kaka'e osoo yoo mana yaalaa nan geessine Qaallitti itti na deebisaa jiraanii fadhii keenya malee dirqeedhaan nu lameen gara hospitaala Xoor Haayilootti jaamutti nu deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii. Obbo Baqqalaan gonkumaa yaalamuun barbaadu isinitti osoo dhimma fiddanii yoo bakka manni murtii haayyametti yaalatti naaf haayyame na deebisaa jiraanii nutis nu baasaanii gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf jiraanii addaatu gubbaa dhufee kunuu laalaa jiraanii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa Atoorni Jeneraal. Obbo Gideon mana sirreessaa Qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarse akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti hin yaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibilitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaallittiitiif obbo Baqqalaan turanti gaammaali kun xaliyaa Atoorni Jeneraal irraa dhufe. Yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana Qaallitti na deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa jiruu didanii achitti nu tursiisanii boodarra galgala akka gara Qaallitti akka deemamu ta'e.
Sa'aa meeqatti jechaadha kan Xoor Haayilootti irraa gara Qaallittiitti isin deebisan?
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa tokko lama ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa'u kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara Qaallitti deeme kan marsee kan kana waan irra jirurraaf baasu qabnaan ta'e sangoonee eega obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti yaadeeme.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kun yeroo afraffaadhaaf bahee jedhu abukaton hidamtoota obbo Kadir Bullo obbo Kadir Gamasaniitin danqa fi bu'aabe hanga amma ta'atniin jiru kanaan wal qabateetniin mana sirreessaarra komii tokko illee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqa akkanaa taa'isuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatti miti. Murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus kan haala adda addaatiin kaaqamuu danda'u illee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaan jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaan alangaa kenneen kan jedhu akka gaafiitti kakaafnee ishiin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafnee jira. Yoo akka bulchiinsaatitti sajjala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa oliyyannaa gaafachuu mala. Adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan alangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a. Kamtu silaa sirrii ture maal wajjin maaltu ta'e?
Abbaan alangaa walii gala federaalaa aangoo kana ittiin godheessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kennine. Oliyyata qofa gaafadhe jedheetti murtii kana dhorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa. Kuni seerri aangoo isaa kennamillee hin jiru abadan. Kanaafuu kuni maali akkuma faranjoonni jettutti altiraavaayilas jedhanii aangoo isaa kennanii ala deemaniif hojii mana murtii keessa galuudha. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni. Seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru mana murtii ajajanii jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun oliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa kufaa godheera jechuudha.
Amma haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaoo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinuu laafaniiru keessattuu obbo Baqqalaan baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif obbo Hamzaanii dadhabanii rakkoo isaanii jira garuu waliin haasanii baay'ee waliin mari'atanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneessee eega mirkaneessatti bulchiinsi mana sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan obbo Baqqalaa taate kafeetillee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana Laand Maark Hospitaal bakka jedhu fiduudhaan jechaa kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaatti silaa obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuu hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.